girotik atera gabe disko anitza, ez, izatea nahi genuen.
Uste dut, idazten dugun guztiok egiten dutela, egiten dugula, ez, nola baiteko exibizioa, ez, eta nik askotan konparatzen dut literatura trapezioarekin, ez, ba nola bait idaztea delako, ba, trapeziore gotzea, eta...
Baina, bueno, nik uste, ala ere, onena, hori, beti ere, ba, taldea entzutea dela, edo, eta gero norberak bere konklusioa ateratzea, ni.
Zer behar du soinu jole katalan batek Euskal Herri detortzen denean soinua jotzera jakin, ez? Zein dira amabuskantoriek?
Batzuetan, ba, jakiten dugunean, zeo zer, ba, horrek, ez dakit, ez gaitu zoriontzu egiten, eta hortik doa pixka bat letra honen hildoa edo.
Piperpolis, estudiotik kanpo, trapezioan dabilen exhibizioan hitza da.
Irie galarian, piperpolistarrek erabaki dezatela Euskal Herriaren zoriontasuna.
Fandangoak, ariñariñak, zikirixak eta porrusaldak.
Piperpolis, Bilbo Iria irratian, astelenero, arratzaldeko zazpiretatik aurrera, zuzenean.
Ez diren gauzak, litezkeen gauzarik ederrenak, ez dira. Mesurik sakonenak, ez dira oraindik esan. Herrialde gehienak, herrialde ez ezagunak dira. Ez den zenbat gauza, ez den zenbat jende den munduan, ez den herrialdean sortu ginen. Eta geu ere izan, esan gabe doa, ez garen agara. Dena gabezia, dena atzetasuna, dena bitartea, dena utxaldia, dena aldartea, dena lekukotasuna. Eta egiteko gehienak egiteke ditugu. Poemarik behinenak idazteke daude. Ez diren gauzak ere badira. Bizitza ez diren gauzez osatzen delako. Hemen gaude, sei urteren kantuarekin zabaldu nahi izan dugu gaurko Piperpolis. Beti bezala, ba ez dugulako kale ez da Piperrek egin gure zitari. Uinetan zehar Bilbo iriaren bitartez, daukagun zita honetara ez dugu kalerik egin. Hemen gaude, Ibon manduetan eta mikrofonoetan galder eta ni neuane. Oraindik ere galder izilik dago, baina gero hasiko da hitz egiten. Gaurko saiorako, ba liburuaren eguna izan da, apirila 23, naiz eta agian zu beste egun batean entzuten gaituzun, ba apirilak 23 aitzakia hartuta, ba letrak eta hitzak izango ditugu entzun gai gaurko Piperpolisen Joseba Sarrinandiaren poema, liburu, tarte eta ipuin ezberdinak hautatu ditugu eta gure bigarren saioan Joseba Sarrinandiaren pasarte ezberdinak entzuteko aukera izango dugu. Ez diren gauzekin ere poema edarrorekin eta hasi dugu gaurko saioa. Baina ez da izango gai bakarra. Izan ere, Nazio Munduen herri ekimenaren gazta zati bat dokumentala estrenatu zen larun batean Donostiako Giza Eskubideen zinemaldian. Bueno, ba, dokumental horren inguruan hitz egiteko asmoa daukagu gazta zati bat. Hasiera batean, ba, Idiazabal bezalko herri txiki bateko mugimendu bat grabatzen hasi ziren, baina ustekabean, ba, nazio baten aldaketa historikoa kontatzen bukatu dute. Duela 3 urte sortu zen proiektua, nazioen munduen herri ekimena, eta azkenean, ba, tira, dokumental bat egiten eta grabatzen ibilidera azkenengo 3 urtetan, Jon Maieren gidaritzapean, eta gaurkoan Nazio Munduen herri ekimeneko partaidetako bat izango dugu gurean dokumentalean parte hartu duela, eta herri ekimen honetan ere. Beraz, dokumentalaren nondik norakoak ezagutuko ditugu ere, gaurko Piperpolisen. Eta aurrera jarraitu aurretik, eta ongi, gonbidatuei ongi etorria. Eman aurretik musikarekin egingo dugu bat, Michael kantua entzungo dugu Madnessen eskutik.
Tonight, I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here. For an hour,
kantu ederra aukeratu digu Ibonek, ba, gure Piper Poliseko hasiera honetarako, Madnesen Maigel, eta esan bezala, esan dizuet, ba, bikoteak geundela, eta ja, irukotea bihurtu garela. Ongi etorri eman behar diogu, eta espaldiko partez, galderri. Arratzaldeon, galder!
Arratzaldeon.
Ez dakit, zuri agian egin beharko genizuke elkarrizketa?
Diri, ez.
Azkenengo estrenoak direla
eta... Ez da pentsatu ere.
Eta maksariak direla eta antzerki munduan buru belarri zabiltzala.
Ez da pentsatu ere. Ez deko kontateko ez ez interesantia.
Ogi zati bat ekarri duzu?
Ogi zati txuet beti.
Ah, bueno, ba, gazta zati bat daukagu eta gaur.
Aizen, do.
Itz egiteko.
Ederto.
Bueno, eta aurrera jarraituko...
Intxaurrak bekarri dodaz.
Ederto. Ah. Bueno, gaztarekin...
Eta zagar daua.
Oh, ederto, ba orduan badaukagu gaur arratzalderako plan ederra. Eta musikarekin jarraituko dugu aurrera.
Tori errezil sakara ba Eman zure paltoa Geratu zaitez nirekin Ogi egin berria Intxaurra eta gaztaia Ipuinetan bezala
Bueno, Ruperrek esaten duen modian, ogia, intzaurrak eta gazta badaukagu, beraz, geratu gurekin.
Bai, gertatzen dena da, Ruperrek ipuinetan bezala dela esaten duela, baina gurea ez da ipuinia, ez? Errealitateaz jardungo gero.
Hori da, nazioen munduan herri ekimenak gazta zati bat dokumentala estreinatu zuen larun batean, Donostiako Giza Eskubideen Zinemaldian. Eta gustura agertu ziren egin duten lanarekin, baina jakimina eta beldurra ere batutela aitortu zuten, ez? Dokumentalak izango zuen harrerarekin. Eta gurean Aider Lustiza dugu, nazioen munduko kidea arratzaldeon, Aider?
Bai, arratsaldean.
Bueno, ez dakit kendu dituzuen beldurrak eta jakin min hori izan duen harrerarekin, edo, bueno, nola joan zen lanun bateko emanaldi hori?
Bai, nik uste dut, arratsaldeko sei terdiak iritsi ahala gure beldurrak eta aldentzen juntzirela, eta pixkala zaitzen ere, bai, ez? Eta, bai, aretoa tope dela bete zen, eta hiru bat txalo zaparra da ere bai bukaeran, beraz, ba gustora.
Bueno, ba, Aider, kokatu dezagun pizka bat lehenengo eta behin dokumentalaren nondik norakoak, hasieran esan dugun bezala, nazioen mundua herri ekimenak, bueno, ba, burututako lana da, baina zer da nazioen mundua ekimena?
Bueno, nazioen mundua ekimena Idia Zabaletik sortutako ekimen bada, herri ekimen bat, herritarrez osatutako ekimen bat, ba, pixka bat herri kirol taldean horren bueltan edo hiltzen ginenon inguruan sortuta, ez da? Naiz eta gero, ba, denborarekin, ba, gorpuztu joan den, eta goierri mailako, eskualde mailako ekimen ere bihurtu denez, eta goierriko, ba, 18 herritako, ba, ekimena bihurtu da, ezta. Eta, bueno, eta aldarrikapen edo xede bakarra, ez, eta da, ba, pixka bat, euskal herritarra dugun non, erabakitze eskubidearen inguruko aldarrikapena eta praktika, ez? Pixka bat hor kokatzen da, ez beste inolako gaiek, ez? Pixka bat hori da, ba, gai horrekin ados egon ezkero eta lan egiteko gogoa izan ezkero, ba hortxe bilgunea.
Bueno, aipatu duzu, erabakitzeko eskubideen aldeko aldarrikapena egin duzuela sortu zinenetenik. Ekintza eta jardunaldi ezberdinan bitartez egin duzu, baina noiz sortzen da, ba, ez dakit, dokumental bat egiteko, ez dakit, gogoa edo gaztasati bat hau sortzeko asmoa?
Bai, bueno, ekimenak ja dagoneko 5 urte baditu, eta 5 urtetan zehar hainbat eta hainbat ekimen egin ditu, eta Eskoziara eta Kataluniara ere bai, bideaiak ba esperientzia eta ezagutza berrien bila harremanak landu eta bar, baina pixka bat egiten ari ginen edo sortzen ari ginen guzti hori nunbaiten jasotzeko gogoa edo ba duela 3 urte edo izan zen, ezta? Horregatik jarri ginen harremanetan Jon Maiarekin.
Hori da, ez? Azkenengo 3 urtetan Jon Maiak ekintza ezberdinak grabatzen joan da, ez?
Bai.
Beraz, ekitaldi asko grabatu duzu, gero labur bildu egin behar dela, ez?
Bai, ordu pila bat, ezke gainera Jon Maia duela 3 urte hasi zen, baina guk hasieratik Eskoziarako lehen bidaitik, ba bueno, baitzeko kamera batekin ere orduak eta orduak eta orduak, ez? Orduan guk Joni esan genuen, ara Jon, zori guztio betatzuk ikusi eta zuk aukeratu, ez da, eta egin du egundoko asto lana, ba, ordu terdiko dokumental batean jartzeko, ez da, kendu, ez?
Egia da ere, grabatzen hasi zinenetik, irudiak hartzen ari zineten momentu horretatik, gaur egunera, ba, gertaera pilo bat egon direla, ez da, gertaera historikoak, ez da?
Bai, ez, azkenean, pixka bat, hori da, ekimen hori gertatu zaion, ez da, duela 5 urte zeginen, hori erabakitz eskubidearen inguruko lanketa egiten, ez, ba, batez ere, herritarren artean zabaltzeko gogoa, ba, oinarrizko eskubide demokratiko bat delako, ez da, eta ez besterik, ez, eta gero eskubide hori gauzatzen denean hortik aurrera azten da politika, ez. Orduan, pixka bat herritarrok daukagun oinarrizko eskubide bat, eta pixka bat zein da kontua, ba, Euskal Herriko egoera eta gatazka politikoaren ondorioz, ba, termino hori oinarri demokratikoetatik baino politikatik eta pixka bat bazegoen distorsionatua edo pixka bat politika gintzara bakarrik bideratua, ez, eta hori ondo dago, baina guk hori ekarri nahi izan dugu pixkat herritarron eskubide gisa, ez da. Zer da kontua gu hori lantzen eta lantzen gebiltzala, ba, injustu, ba, Euskal Herrian zuk esan duzun bezala, ba, guk asko uste gabe, edo, bueno, ba, gertatu direla, bai hemen eta bai Eskozian ere, ba, bete-betean zetozen hainbat gai, ez? Eskozian esate baterako, ba, Ale Salmon edo hango abertzalek esnepekoek, gu lehen lehenengo aldiz joan ginenean hartu zuten gobernua, baina gutxiengoan jarri ziren gobernatzen, eta orduan erabakitze eskubidearen gaiare atea zuen, baina duela urte pare bat uste dut berriro hauteskundeak izan eta gehiengo osoa, ez, eta ia data eta erreferendumeko galdera ere ja zehaztuta dauka, ez da. Orduan Eskozian ere nolabait ekimenari nolabaiteko opariare egin diote, ba, eman duten ibilbidearen gatik, eta gero Euskal Herrian jakina joan deneko urte terdian edo eman diren gertaerek ba zesango dizut, ba, klagu, ekimenetik dokumentalari gidoi bat edo jarri da bagan euken, baina aldatzen jungea, egia esaten nahi badezu, gertaera hoien ondorioz, ba kasi gidoia eginda bestera batera, edo eramaten utzi geha, ez, pixka batean.
Eta gaiak ere beste agian beste trascendentzia bat hartu du autodeterminazioaren, ez dakit, eskubidea gertatu diren, ez dakit, zuek hasieratik, ba, esan duzu, ez, duela 5 urte hasi zinetela lanketa batean, ez dakit autodeterminazioen kontzeptua ere aldatzen joan da azkenengo urteetan.
Bai, aldatzen, baina nik uste dut autodeterminazioak esan nahi duena azten, edo? Azkenean guk hori pixkat, eta nire ba, taldeko kide batek ere bete esaten du, ez, lokaztuta zegoen termino bera, ez, eta guk egin ere deguna izan da berreskuratu bere jatorrizko termino hori, ez, azkenean ba, begira, ba, alderdi politikoak eure lan egiten dute, baina ba, bueno, Euskal Herrian gertatu da, iritsi dela momentu bat, ba, termino hori oinarri demokratikoa baino gatazka politikoan bihurtu dela, ez, eta guk pixkat hortik irten, eta ba, pixkat Eskozian ere, ez da, eske Eskozian ere ikusten da, berdin da zinan alderdia, berdin da izan erreginalista, izan abertzale independentista berdin da, baina eurek ez dute jartzen zalantzan autodeterminazio eskubidea, zinan, eske gainain justu ere kontrakoa, egiten dutena da hori sutxuki defendatu, baina zein da kontua, gero alderdi bakoitzak, esaten dola bai, autodeterminazio eskubidea, baina guk erresuma batuan gelditzeko egingo dugu lan erabakit eskubidearena, ezta, eta beste datu esaten dute, bai, autodeterminazio eskubidea, baina independiente izateko, ezta, hortik aurrera hasten da politika. Eta horrek atentu deitu zigun nolatan, Eskozian, ba, bai, erresuma batuan geratu nahi dutenek, sentimentu hori daukatenek, zein independentistek, autodeterminazio eskubidearena zalantzan jarri ere ez, eta esaten genuen joño. Hori, Euskal Herrian ez horrela gertatzen, eta pixka bat hortik tiraka, ez?
Ka, eskubideak eskubide dira, ez da, eta ez dago, ez, zalantzan jartzerik, ez?
Bai, hori da, eta eskubide hori izatetik gero norberak, eta alderdi bakoitzak, inbarko duguna da, herritarren gehiengoa konbentzitu, zein den erabakitzeko eskubide ematen denean, zein den aukerarik egokiena, eta hor dago, ja, borroka edo politika gintza, ez da, baina erabakitze eskubidearena horren aurreko fase baten gara, behin digaude aurre pauso batean, ez da, eta gero hitz egingo dugu politikaz, ez, eta nik uste hori dela orain arte, ba bueno, Euskal Herriak izan duen egoera dela eta bueno, ba agian alabearrez ba eman duen ibilbidea, ez, baina pixkat egin nahi deguna izan da hori, ez, berreskuratu termino eta izbe. Oso dago hori, baina oinarrizko eskubide bada eta eskubidea denean eskubidea ta kitxo.
Mhm. Gazta zati bat du izena dokumentalak,
bai.
Gaztaren metafora edo erabili duzu, ez? Mundua gazta izango balitz moduan, ez? Idiazabaletik sortzen den, ez? Proiektua izan da.
Bai, metafora bat, edo eta pixka jonen ideia izan zen, bai, Idiazabalen guk sekula ekimena martxan jarri denetik ez dugu gaztarekin lotu, ez? Kontu hau. Baina egia da, atzerrira joan garen bakoitzan, bai, Kataluniara eta baita Eskozia ere, sekula ez gerela joan gaztari gabe. Eta beti joan gerela aldean ez dakit zinto bat gazta hartuta, baina opari gisa eta herriko irudi bezala eta folklore bezala nahi badezu edo opari gisa ba, egin ditugun elkarrizketatan ba, eskerrona biraztegatik, baina ez hori gero dokumentalarekin lotzeko ez da, eta gero Joan Maiari ba, bueno, horrela bakiz hauek artista hauek sormenerako gaitasuna izugarri daukate eta lotura polita egin dute egia esan.
Zuk ere dokumentalean parte hartu duzu, Eider, baina konta iguzu, ez, nork gehiago hartu duen parte?
Bueno, dokumentalak pixka bat, zango nuke bi ardatze du dituela, ez, eta, bueno, nagusena da, pixka orain arte zen dizudana, herritarron ekimenan horren adirazgarri edan xumetasuna, ez da, azkenean gu, ibiligia ekimenak antolatu, azigea jendaurren hitz egiten, ba, esperientzik elki gabe, edo antolatu ditugu egundoko ekimenak eta golpetik 5.000 lagun eta ai, zer da, eta ies egin gote digun ez pixka bat, dokumentalean erakutsi nahi izan deguna izan da, xumetasun hori, ez, ba, herritarrok ez gea horta dedikatzen, badauzkagu beste lanpostu batzuk, baina nahi dugu zerbait aldarrikatzen, orduan herritarron xumetasun hori erakusten da, eta horra ekimeneko partei desberdinak agertzen gea, ez? Ba egunerokotasunean lanean eta bueno, pixkat horrela ezta. Eta gero horrekin batera ba justu dokumentala grabatzen ibili garen momentu horretan, ba gertatu diren momentu edo gertaera historiko hoiek bai Euskal Herrian eta bai Eskozian pixkat horren testigantza jasota, ez? Eta hor ba bueno, ba lan handia eginda elkarrizketa batzuk egiteko. Ba, Brian Kurren esate baterako, Ibarretxerekin ere bai, Rufi Etxeberria, bueno, bazakit horiek ja ez dira herritar xumeak, ez da horiek badira beste izen eta bizen batzuk dituztenak, eta lortu ditugu eurekin elkarrezketak egitea. Egia esan, hauekin harremanak lehendik ere lantzen gebiltzen, ba, ekimena dela eta harreman asko landu izan degulako, baina gero dokumentalaren aitzakipean, baina elkarrezketa formalagoak eta egin ditugu.
Eider, eta egon nahi izan ez dutenak behar badare, adierazgarria da, ez?
Bai, eske hori ere eta benetan saiatu gea behin eta berriro batez ere bi alderdi politikorekin euren testigantza jasotzeko eta euren zera, ezta? Eta batek, bueno, etzela momentua eta besteak ba ez etortxe hortxe eta azkenean ez, ezta? Baina bueno, penaz, azkenean eskubidatetaz ari gara izketan eta hori, ezta? Agian, bueno, ba igual heldutasun politiko bat behar da oraindik Euskal Herrian eurek ere parte hartzeko, ez da, ez nahi, Eskozian dagoen hori, den aipatu dudana, ez da, erregionalista izan, edo independentista izan, ez da hori zalantzan jartzen, hori oraindik ona ez da iritsi, agian behar da, lanketa berezigo bat, edo beste heldutasun politiko bat horra iristeko, agian ez da momentua izan, penaz, baina, bueno, bintzete aletxua jarrita dago, eta da gero-gerokoak.
Eskoziak ere garrantzi handia du dokumentalean?
Bai. Bai,
yes.
Bai. Azkenean bi bidaien ditugu hautza, eta gero eurak ere etorri dira beste behin ordezkaritza potolo bat, baina gero noiz nahi, beste bizpiru bidaiera egin dituzte hango beste batzuk ere ona, harremanak lantzeko, eta bai, azkenean ez eredu gisa, baina bai adibide bezala, ez da, hango esperientzia hori, ba, onako ez da kopiatu eta itxasteko zehara bat, esperientzia bat hangoa, ba, errealitate ezberdinak eta abiapuntu ezberdinak daudelako. Baina aprobetxatu dezakegun hori uste dut baliagarria dela eta horregatik eman nahi izan digu pixua. Azkenean Europan dauden bi nazio zaharri buruz ari gara izketan eta ez da kasualitatea, ba, Europan justu gertatzea hori, ez? Hitz egin dezakegu Quebeci buruz edo Groenlandiari buruz, baina kilometro desente daude batera zein bestera eta Eskozia ba oso gertu gelditzen zaigu, ez? Eta nahi bat beste metafora bat edo gukango harremanak hango eskualde batekin Highlands edo izena duenakin egin genuen, eta justu Goierri inglesez ez da Highland, eta Goierri eta kasualitatez Goierri eta Highlands ez da, bueno, pixka bat hortik tirain dugu.
Eider, lehen aipatu duzun bezala, asko eta asko dira grabatutako orduak, eta bai. Nola geratu da gero labur bilduta Jon Maiak zuzendutako lan hau?
Nola gelditu den, netzako oso ondo, oso oso ondo, azkenean eurek egin dute asto lan hori eta benenetako sormen lan hori, guk esan dugu hau egin daiteke, baina gero eurak dira profesionalak ez da, eta nik ustez oso lan txukun egin dutela eta oso ondo ulertu dutela ekimen honen oinarria zeinan, ez da, bueno, ulertu dute eta, bueno, enfin, nik ustez ja bertan barru-barrun eta bihotz-bihotzen daudela, eta zeren igual kanpoagotik, baina ja iritsi da momentu bat eurak ere lantaldeko parte dira, ez hori zalantzari gabe ez da. Nik uste oso lan txukun egin dutela eta gainera material hori uste dut egoki izango dela ba herri-herrikako, bueno, zabalkunde egin eta pixka bat herritarron artean eztabaida sortzeko, ez da, nik uste oso momentu klabean gaudela momentu honetan gai honi heldu eta eskualde ze eskualde edo herri-herri gai hau mai gainean jarri eta eztabaida sanoak egitea. Ez eta iritzi diferenteko jende izan, baina eta gai horri buruz itzaiteko oso oinarrizko gauza delako. Ni uste horretarako materiala izango dela, eta ea ba asmatzen dugun horren zabalkundean.
Historio irudi eta hitz eta bizipen ugari bildu dituzue, ez dakit Eider zerekin geratzen den, abentura handi eta luze honetan.
Zein, nor, bakatu errepikatu
zerekin geratzen zaren zuzeu, ez? Bueno, abentura luze hau, bai. Aspaldi hasitako abentura luze honetatik.
Bueno, nik uste talde batetik herri mugimenduak dakarren aberastasun hori, ez? Nik bestela ere beste mugimendu batzuetan ere ibilitakoa naiz eta gustatzen zait herri mugimenduaren izaera, ez? Nik uste dut azkenen dela ba herri bizi baten adierazgarriaz eta horrek ekartzen dituen ba jende berre ezagutu ba askotan zure ohiko girotik kanpoko beste jende batekin harremanak lantzen dituzu eta sorpresa asko jasotzen dituzu eta nik uste hori pertsonalki oso aberasgarria dela, ez? Eta gero nik uste beste bat baita ere, hori, ba Eskozia eta Kataluniarekin egin ditugun harremanak, ezta? Nik uste bakoitzak bere errealitatea baldin badu ere gauza berretsuak ari garela aldarrikatzen eta bakarrik ez sentitzearen sentimentu hori, ez? Joño, ba ez gea bakarrak, ez? Eta gero ikustea baita ere atzerritik nola ikusten gaituzten, ez? Nola baloratzen gaituzten. Nik uste ezakita agian gu hemen urte asko daramatzagu gatazka politiko baten hor zurrunbilo batean, baina gero kanpukoekin egoten zea eta jo nola ikusten gaituzten zea, jo ba indartsuak, herri ekimenaren garrantzia, dagoen kemena, dagoen indarra eta joño, ba igual ege izango da, ez da azkenean da kanpotik distantzia batetik norbaitek itzen diten dizunean borrek ematen duen satisfakzioa, ez da, nik uste dut pertsonalki hori izango nuke, bai.
Aipatu duzu, hausnarketarako filma ere badela, non edo noiz eta nola, ez, egongo da ikusteko aukerak, proiekzioak badaude programatuta, edo?
Bai, bo, zea, esto, zapatoan izan zen lehenengo estrenoa, eta gero, ba, sarrerak salai jarri eta ordu betean bukatu ziren guztiak, eta gero jarri zuten beste emanaldi bat etzirako, asteazkenerako Donostiko jaialdian, izeskubiren jaialdian bertan, ez da, baina horiek ere agortu dira. Orduan gabiltzaia horren zabalkundea ja zinema aretoetarako. Tramitazio bat dago hor, eta bueno, pixkat horrek bizpairu aste edo uste dut eramango dituela, beraz maiatzen erdialdetik aurrera edo espero dugu Euskal Herriko zinemetan egotea. Hortik hasiko gea, ba pixkat bide ofizialetatik. Gero herriz herrikako zabalkundeak elkarten bidez, eta hori denak ere buruan badauzkago, baina hori agian beste fase batean. Eta gero hurrengoa ja DVD batean ere ateratzeko asmo badaukago.
Bueno, tira, ba, adibiliko gara, ez, maiatza erdialdean. Bueno, jaialdira gerturatzerik euki ez dugunok, ba, bueno, gustora ere ikusteko gogoa daukagulako eta egindako lana.
Hori da, ja, gustatzen zaizuen.
Eta aurrerantzean nazioen mundu herri ekimena lanean jarraituko du?
Bai, zalantzari gabe kontua da, ba, 5 urte hauetan eman ditugun pausoak direla eta, ba, Goierri txiki gelditzen da, ez da, nik uste deia honek beste proiektzio bat eskatzen duela, eta ederra litzateke Goierriko ekimen hau, ba, zabalago bihurtzea, eta ba, Euskal Herriko beste txokoetan nazien mundua txikiak sortzea, ez da. hori da gure nahia, kontua da gure eskuetatik hori pixka bat, ba urrun gelditzen da, ez da, ba, Goierritik gu zer Bilbora jungo gea, zerbait sortzea, ez pixka bat, Bilbo bueltako jendeak edo gogoa duenak antolatzen hasi ezkio gai honen bueltan eta pixkat gure laguntzarekin eta bar, baia sortutako inertzia aprobetxatuz, nahi genuke jazer kualitatibogo bat, ez? Ba, pixka bat, ez da bai dau, erri-zerri sortzea, ba, taldetxoak zeinez, eta bide horretan ez dakiguna da, ze dimensio, ze velozidade, eta bar, baina pauso batzuk ja dagoeneko ematen nahi.
Herri ekimenan sortzea, esan eta hemen.
Hori da.
Bueno, tira ba, Eider, eskerrik asko gaur gurean izateagaitik eta kontu guzti hauek kontatzeagaitik.
Bai, ez zuei eta arte bat eskaintzeagatik eta ba, nahi dezune arte.
Mila esker.
Gero arte.
Agur.
Nire oin lurtarra gexumia dut jantzika eta begien koloria xumia alaber nere gorputz maskala xumiak ezurrak eta errainak oksigenoa xumek iragazten dutenak xumiak digan nere birikak xumia naiz itxuraz xumia naiz egiaz udaberriko gramina rotuen moduan haize pela eta errainak oksigenoa xumek iragazten dutenak xumeak digan nere birikak xumea naiz itxuraz xumea naiz egiaz udaberriko gramina rotuen moduka haize pedarekin batera
em ruas povoadas de folhas mortas. Exílio é olhar estas aos de trilhas moventas, por onde passam locomotivas de inícios de século. Exílio é descansar ao lado de relógio de parede.
Nik ez dut ideologiarik. Jan Amos Comeniusen Pansofia erreferentzia duen giza ominizentziaren eskema single eta zabalean oinarritzen naiz.
Ah, idazlea da?
Bai, bestseller bat argitaraturik famatu da aurten. The Worst Case Scenario Survival Handbook.
Oh, eta ona da?
Jakaren poltsikoan eraman behar direnetakoa da. Bizitzako egoera zaietako irtenbideen eskuliburua da.
Oh, liburu praktikoa da orduan.
Derrigorrezkoa. Ara hemen, situazio bat, esate baterako. Autoan zoaz, eta bapatean, mafiakoek, hiru auto jarri dituzte bidean trabez zure aurrean, zu tiroka hiltzeko agindua dutelako. Eskerraldera, ondar mugikorrezko padura zabalo duzu. Eskuinaldean, itxasoa.
tiburoiz beterik.
Orduan atzerantz?
Zure atzetik autoan daramasun neskaren aita eta senarra datoz. Bakoitza, bere eskopetaz tiroka.
Orduan autobarruan sartuko nintzateke pentsatzera.
Baina autobarruan dagoen neska hori erditzen hasi da. Eta zure lehenengo semea da. Horregatik hil nahi baitzaitu neskaren zenarrak. Eta oraintze konturatu zara gainera, atzeko olkian leher gailu bat dagoela segundo batzuk barru estanda egingo duena.
Orduan, zer egin?
Niri galdetzen didazu, liburua erosi behar duzu jakiteko.
Baina libururik ez balitz, zer egingo zenukezuk?
Ba, nik Tarzanek egiten zuena. Txitak laster salbatuko nahuela konfidantzaz galdu.
Joseba Sarrino, Sarrion Handia, lagun izostua.
Esconder num armário com medo.
de que alguien o abra e con medo de que ninguém o abra nunca más.
Bidaso aldeetik erbesteari buruz kantatu digu zura taldeak propostas para a definizau de exilio kantuarekin eta orain sarriren miopea.
Miopea zen oso begi laburra, bi eskuetako atzekin kontatzeko lain diotria zuen, eta puntu bat sumatu zuen airean, heltzen. Oso begitzatzua zen, bere begiak euri butxu bi ziren arratzalde goibelean, eta gainera kalera irtetean betaurrekoak etzean utzi zituen ahaztuta. Ez zuen ondo ikusten, baina puntu ilunura zerrotezen jakinmina puiztu zitzaion. Begiak biribiltzeraino zabaldu zituen, jakinminaren minez. Bista lauso egia zuen, puntu beltza zehazki identifikatzeko. Puntua mugitzen ari zen, eta beraren ganantz hain zuzen. Leopoa lusatu zuen, zera hobeto ikusteko, eta egia zen, beltzunea airean zehar abiadan hurbiltzen ari zela. Azkenean, ikusi zuen, bala bat, baina ohartu zenerako berandu zen, ordurako bere begietatik 10 zentrimetrotara zegoen bala hura, eta berak, apartatu eta bala saiesten ahalegindu beharrean, arinkeria itzelarekin kalibrea irakurri nahi izan zuen. Balak egoera hori profitatu zuen, bekitzatzuaren bekokiraino iristeko, eta uli zulongina bailitzan, burezur barrura sartzeko.
Sirenak daude kalean, beldurra furgonetan kristalean, Bilbotik Argeliara, ez pozauta moham, ez faroiti Joseba, berkatu zurian. Ego alde uberotik dato zenentza, ez dago irroitera askorik. Segan moham, uz mila gramo erdia. Uz mila gramo erdia. Uz mila Espainetan, sexo usaina uzibaren ilargia. Zure azal beltza ez dut aztuko zela bi. Mon amour, c'est la vie au revoir.
Amets egiten nuela, amets egin dut.
Ze amets?
Ezagutzen ez nuen, hiri batera ailegatu naiz.
Ze hiri?
Ez dakit, igual ez da benetako hiria izango.
Eta zeu bakarrik heldu zara?
Bakar bakarrik.
Ze izendu hiri horrek?
Ez dakit.
Hiri horretan ez da jenderek biziala?
Bai, baina giroa arraroa zen galderak egiten hasteko.
Eta ez duzu ezer galdetu?
Ez.
Eta zer egin duzu?
Mapa edo plano baten bila ibili naiz. Baina mapa non topatu jakiteko maparik ez nuen ezkero, zinezko egin zait. Orduan konturatu naiz, ametxetan ari nintzela. Baina ez natu naizenean, beste amets baten barruan ningoela konturatu naiz. Eta orduan, ez natu naiz.
Ez da Danubio deitzen, ez da Mississippia, ibai zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia. Ez da Danubioa, ez da ibai horia, erreka labume. Erdoi lurez betea ani biltzen ginen antzina. Ango harri pausuetan, ez da Danubio deitzen, ez Nilo, ez Niagara, ibai zabal deitzen da nire, sorterriko ibaia handik alde egin da, zupirik zubi beti ez nuen uste berri, stopatuko nuenik orain barru. Uan sentitzen du ibai zabaleko uruerra, ez dakit zelan geretatu den ura parura saratzea, inoiz edan egingo nuen ibai zabalekoa. Ez da Danubioa, ez da Gangesa indua, ume denboretako gure erreka loia, orain bihotzetik pasatzen zaiz. Ibai zabaleko uruerra, ez da Danubio deitzen, ibai zabal da izena, handik urrun ibiaren barura saratu zaidana, arrezkero zainetan abilkidan erreka, neure benetako izenez deitzen didan bakarra, uruzarez berritzen dit gogua ibai zabaleko uruerra.
We'll be right back.
Bueno, ba, iritsi da gure elmuga, hau da, saioa bukatu behar dugu.
Hori da, bueltan etorriko gara, 7-8 egun barru, egun batzuk, ordu batzuk, edo minutu batzuk barru. Bertan izango gara berriro ere, piperpolistarrak Ibon, Galder, eta ni neu. Ordura arte, ba, badakizue, gozatu bizitzaz, bizi, horretarako etorri gara eta.
Hoize, haitzu, ointze, Ibon jekidala kontrolean, ze primavera da dagon, ez, tirantetan eta dana.
Bai.
Ah, ez tirez tirantiek, ah, sorbaldara gora, igotako kamiseti, ai, tortilli.
Uda berri, uda berria, badugu hemen.
A kriston tortillak egiten ikasi dada, zingo zuteunen baten.
A ber, urrengo piperpolizerako tortillatxo bat ekartzen duzu.
Bueno, ikusiko dugu maiatzak bat da, eta arduan igual jai hartu barko dugu, ez?
Langilearen eguna, bai. Bueno, esan dakoa, ondo izan, gu bueltan etorriko gara ere Bilbo iria irratira eta.
Ondo ibili, agur!
Sarri butakan jarri ta egoten naiz begira Jon Egizabal eta Aintzane albistegiren arira Jose Maria bera pazeta kuñadoren aurpegira Herri honetan lauankakoak lumakini biltzen dira.